SBS Radio.
Pendengar sekalian, untuk acara terakhir siang ini akan kami sampaikan sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai pengertian G20. Rekan kami Ibu Sri berbincang-bincang dengan dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Ibu Citra Henida, mengenai hal tersebut. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini. Nah, pendengar, itulah tadi penjelasan dari Ibu Citra Henida, dosen hubungan internasional FISIP UNER Surabaya, mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang akan mempengaruhi pasar global secara menyeluruh.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Ibu Citra Henida, dosen hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yang kali ini sedang melaksanakan tugas penelitian di Universitas Melbourne. Terima kasih sekali Ibu Citra Henida.
Ya, sama-sama Bu Sri.
Secara ringkas Ibu, jadi penelitian Ibu ini ada hubungannya dengan Cina juga kan itu Ibu?
Iya, saya meneliti terkait respon Indonesia, masyarakat Indonesia terkait One Belt One Road yang diinisiasi oleh Cina. Karena di Indonesia ada 3 wilayah yang nantinya ditawarkan untuk proyek One Belt One Road, yaitu satu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, sama Sulawesi Utara.
Mungkin itu kita bicarakan di lain kesempatan Ibu, dalam pertemuan kita yang akan datang. Karena ini menyongsong KTT G20 yang akan berlangsung di Jepang pada tanggal 28 dan 29 itu, jadi pada akhir pekan. Jadi saya ingin Ibu menjelaskan tentang hubungan Cina-Amerika Serikat itu Ibu, dalam hal perdagangan, karena mereka itu kan sudah, katakanlah sudah lock in ke perang dagang ini. Tapi yang jelas kita tidak bisa tinggal diam kan itu Ibu?
Iya, masalahnya ini sudah sejak tahun lalu ya, bagaimana Trump itu nge-tweet, melakukan cuitan bahwa dia akan menetapkan tarif impor sampai 25% pada barang-barang Tiongkok. Mengapa? Karena Trump melihat bahwa
neraca perdagangan.
Ya, defisit neraca perdagangan antara Amerika dan China atau Tiongkok. Defisitnya Amerika itu hanya 1/4 jumlah perdagangan Tiongkok yang diekspor ke Amerika Serikat. Kemudian ini berkembang sampai awal tahun kemarin, Amerika Serikat juga menuduh bahwa Tiongkok itu melakukan kegiatan mata-mata dan pencurian untuk hak kekayaan intelektual. Sampai akhirnya Huawei di ban di Amerika Serikat. Nah, ini masalah intellectual property rights ini kaitannya dengan bentuk dari investasi Tiongkok. Tiongkok ini kan pemain baru di dalam investasi asing. Kalau istilahnya itu kita sebut sebagai outward foreign direct investment. Nah, di sini Tiongkok sebagai pemain baru, dia itu mencoba untuk catching up. Kalau tahun 70-an itu kan didominasi oleh Amerika Serikat, kemudian Jepang. Nah, Tiongkok sebagai pemain baru, maka dia menerapkan sesuatu yang berbeda. Di sini, untuk investasinya, dia lebih banyak menyasar kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah
matang.
Ya, perusahaan besar itu masalahnya ada di negara maju. Kalau mereka berinvestasi di negara berkembang seperti Tiongkok, Tiongkok kan kita kenal sebagai negara yang menerima investasi paling banyak di dunia. Nah, itu hanya untuk basis produksi, tapi tidak untuk kekayaan intelektual seperti riset dan development. Kalau tidak ada kekayaan intelektual dilakukan di Tiongkok, berarti tidak ada transfer teknologi. Untuk itu, Tiongkok mengubah strateginya. Maka dia berburu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan besar ini. Karena research and development itu banyak dilakukan di negara asal perusahaannya, tentu saja itu banyak di Amerika Serikat dan di Eropa. Maka Tiongkok melakukan kayak joint venture dan sebagainya, atau akuisisi. Dengan begitu dia menguasai teknologinya. Nah, di sini permasalahannya, strategi-strategi aset seeking ini, pencarian aset strategis oleh Tiongkok, brand, teknologi, dan sebagainya, itu dianggap oleh Amerika Serikat kegiatan pencurian hak kekayaan intelektual. Jadi beberapa perusahaannya kemudian kalah bersaing. Apple dengan Huawei dan sebagainya. Untuk semikonduktor, banyak yang kalah bersaing dengan China. Itu yang terjadi di awal tahun, dan itu sampai di WTO untuk sengketa seperti ini. Berkembang lagi pertengahan ini, sekitar Maret atau apa itu, April, Tiongkok kemudian membalas, kalau begitu karena Huawei kita di-ban dan ada tuduhan pencurian property rights, kita akan usulkan untuk membatasi ekspor bahan utama untuk teknologi itu yang pegang Tiongkok. Itu yang kalau bahasa Inggrisnya rare earth element.
LTJ itu Bu ya?
Iya.
Logam tanah jarang. Iya.
Ya. Nah, isu-isu ini yang kemudian nanti bisa jadi diprediksi oleh beberapa ahli akan mewarnai pertemuan di G20. Karena Trump akan ketemu dengan Presiden China. Tapi banyak yang memprediksi juga gak banyak yang bakal berubah dari pertemuan tersebut. Karena sebenarnya sejak perang dagang ini sudah dimunculkan oleh Trump pada April 2018, sebenarnya Kementerian Perdagangan Amerika Serikat itu menginginkan negosiasi lebih lanjut dengan China, dan China juga mengirimkan Menteri Perdagangannya untuk negosiasi. Tapi apa yang kemudian dicapai itu selalu dimentahkan lagi oleh Trump lewat cuitan-cuitannya. Jadi antara Kementerian Perdagangan dan Gedung Putih ini agak berbeda pendapat untuk mengatasi China. Jadi sampai sekarang masih berlanjut, dan tarifnya memang sudah mulai naik, dan IMF juga memprediksi bahwa GDP global itu akan berpengaruh mengalami penurunan sampai 0,5%.
0,5 atau 6% itu ekonomi global dalam?
Ekonomi global rata-rata seperti itu.
Ya, itu yang paling untuk tahun berapa Ibu?
Untuk 2019 ini diprediksi akan menurun. Namanya Indonesia. Indonesia ini kan prediksinya kalau Pak Jokowi 7% ya. Tapi sampai tahun kemarin
kan belum juga tercapai.
Hanya bertahan di
5,2 pun juga belum sampai itu.
Ibu, kemudian kalau, paling kena banyak ini yang menjadi rantai produksinya Cina. Paling banyak terdampak ini kalau datanya dari IMF itu Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Mereka penurunannya lebih banyak. Malaysia 0,8 dan sebagainya.
Ibu, dalam bulan Juni itu pada pertemuan Menteri Keuangan Jepang dan juga Direktur International Monetary Fund atau IMF dan kalau tidak salah itu juga dengan kelompok 20 atau G20 kok Bu, itu menteri-menteri keuangannya itu. Nah, di situ kan dikatakan bahwa keuangan dari ekonomi terbesar dunia yang terkumpul dalam G20 itu, mereka memperkirakan pertumbuhan global akan meningkat tahun ini dan tahun berikutnya begitu. Jadi ini seolah-olah bertentangan kan begitu Ibu. Namun memang dengan intensitas ketegangan perdagangan dan geopolitik itu kan dapat menghambat perkiraan tersebut kan begitu Ibu?
Iya, itu dampak dari perang dagangannya secara GDP global itu 0,5% akan mengalami penurunan karena ada hambatan tarif dan sebagainya. Tapi usaha-usaha untuk ke arah memperbaiki pertumbuhan global itu sudah dilakukan. Misalnya pertemuan antara Menteri Keuangan itu membahas bagaimana mengatasi inflasi dan sebagainya. Itu juga dilakukan oleh Sri Mulyani, bagaimana dia bertemu juga dengan direktur-direktur bank sentral itu seperti apa. Kemudian inisiatif di ASEAN, misalnya bagaimana Indonesia, Thailand, dan Malaysia itu mulai memperdagangkan pakai mata uang lokal. Itu juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dengan dua raksasa ekonomi dunia ini. Kalau misalnya di atas kertas, pertumbuhan itu memang selalu diprediksi untuk naik ya. Diinginkan untuk naik, dan usaha-usaha itu yang akan dibahas di 2022 nantinya. Karena ada 20 negara. Nah, yang paling besar memang saat ini China dan Amerika Serikat Dan ke-20 negara itu kebanyakan juga berdagangnya dengan mereka berdua. Jadi nanti ada shifting dan sebagainya itu yang akan diantisipasi. Karena mengharapkan mereka untuk berbaikan. Sepertinya beberapa pengamat juga melihat indikasinya kok belum.
Ibu, karena Ibu sudah menyebut G20 itu tadi Ibu mengatakan kan yang terbesar adalah Cina, dan kalau kita lihat perdagangannya Cina dan Amerika Serikat begitulah. Bagaimana dengan negara-negara Eropa, Inggris dan Eropa? Saya pisahkan Inggris Ibu karena kemungkinannya nanti setelah Brexit itu kan dia akan terpisah begitu. Nah, ini sejauh mana pula itu pengaruh mereka?
Kalau G20 itu kan kemunculannya karena krisis 2008. Bagaimana krisis 2008 itu Amerika Serikat mengalami krisis sebagai kekuatan besar yang seharusnya ada di G8 itu tidak bisa mengatasi permasalahan. Di G8 itu ada Eropa, ada Uni Eropa dan Jepang. Nah, mereka juga terdampak krisis karena partner investasi dan perdagangannya juga dengan Amerika Serikat. Makanya kemudian dibentuk G20 yang itu memasukkan BRICS. Juga di dalamnya BRICS itu Brasil, Rusia, India, Cina, dan
Indonesia.
Afrika. Indonesia masuk ke Meksiko, Indonesia, saya lupa, MIT kalau nggak salah. Itu grup klasifikasinya seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya Eropa itu pertumbuhannya juga nggak bagus juga. Justru orang-orang mulai melihat dari pasar-pasar non-tradisional itu tadi.
Ibu.
Ya, di Amerika Latin dan
sebagainya. Nah, pendengar, itulah tadi penjelasan dari Ibu Citra Henida, dosen hubungan internasional FISIP UNER Surabaya, mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang akan mempengaruhi pasar global secara menyeluruh.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.